să răspătească tuturor celor care și-au făcut timp să stea în prezența Domnului și să noteze sus în cer și în ziua când noi îl vom chema să ne asculte și el pe noi. Ne uităm la biserica din Tiatira în seara aceasta, o biserică nu departe de biserica despre care am vorbit duminică, la 90 de kilometri aproximativ de Pergam, era acest oraș numit Tiatira. Era un oraș al meseriașilor, diferite meserii, în special fierari, căldărari, vopsitori, oameni care lucrau cu arama, cu lâna, cu pânza, tăbăcari. Pentru aia ceea ce Dumnezeu spune aici când se prezintă are un foarte mare sens pentru ei, că erau obișnuiți cu aceste lucruri, cu focul. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama prinsă. Întotdeauna, dragii mei, când Dumnezeu se apropie de cineva, se apropie de un om, Dumnezeu se prezintă în felul în care omul acela îl poate înțelege pe Dumnezeu. Uitați-vă la un doctor cum se raportează față de un pacient de 40 de ani și cum se raportează de un copil de 3 ani. Uitați-vă la un judecător, era recent anunțat un caz pe un site pe internet de un judecător care a avut un copil în față la proces și nu a putut să-i zică, treci în față. O zis, hai la mine, uite, am o bomboană să-ți dau. Dumnezeu se raportează în funcție de felul în care noi putem să-L înțelegem. Pentru aia El spune, picioarele mele sunt ca arama prinsă. Ei lucrau cu astfel de lucruri. Am ochii ca para focului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, ai grijă, Tiatira, că cu mine nu e jucat. Când te uiți la cuptorul ăla și bași fierul în cuptor, să mai faci un fier, să mai îndoi o aramă, ai grijă că exact așa sunt și eu. Dragii mei, biserica din Tiatira pare să fi fost întemeiată de Pavel în momentul când a avut loc convertirea Lidiei, despre care nu mai citim, o știm pe de rost, probabil. Însă ceea ce mă marchează la această biserică este acest verset, i-am dat vreme să se pocăiască. Vorbește în mod special de Izabela, eu nu voi vorbi despre Izabela astăzi, pentru că faptele Izabelei, curvia și închinarea la idol, le-am tratat duminică seara aici, când am vorbit despre Pergam. Însă vreau să ne ocupăm, dragii mei, această seară aceasta despre acest verset, despre faptul că Dumnezeu are un ceas pentru fiecare dintre noi. Dacă rămâi în urmă cu ceasul de la apartament sau de la casă, nu e o problemă foarte mare. Te uzi la alt ceas care știi bine că merge cum trebuie, îl reglezi și ți l-ai fixat. Vreau să spun ceva, cu Dumnezeu nu poți să faci asta. Nu noi fixăm ceasul lui Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu fixează mersul lucrurilor, slăvit să fie numele Lui. Noi trebuie să ne uităm pe ceasul Lui și să vedem care e vremea benefică pentru noi. Că dacă la Dumnezeu e ceasul 21:15, nu poți să zici că e 8 dimineața. Pentru aia vreau să ne uităm la 7 vremuri din Biblie. Cuvântul acesta vreme. Să vedem pe ceasul, pe cadastrul lui Dumnezeu, care sunt vremurile care trec peste fiecare om. Care sunt vremurile care Dumnezeu ne le pune în față în seara aceasta și haide să ne facem o evaluare, să vedem în care vreme suntem. Și prima vreme pe ceasul lui Dumnezeu este vremea sau vremurile de neștiință. Fapte 17:30. Vremurile de neștiință. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Sunt vremuri, dragii mei, și sunt națiuni, de exemplu, la care încă n-a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile de neștiință, păcatele oamenilor sunt marcate prin fapte rele. 1 Petru 1:14. Uitați-vă ce spune Dumnezeu aici. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stărâți în poftele pe care le aveați când? Când erați în neștiință. Există, dragii mei, o vreme pe cadranul lui Dumnezeu, o vreme de neștiință. Nu cred că cineva din sala aceasta se află în vremea aceasta aici, să știți. Nu cred că cineva să poată să zică, frate, eu nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine, Dumnezeu mie nu mi-a vorbit, am fost născut într-o țară musulmană. Vremea asta, să știți, s-ar putea să fie unii în România care habar să nu aibă, dar tu care ești în biserică astăzi, cu siguranță ai trecut de vremea aceasta. Și foarte mare avantaj că ai trecut de vremea aceasta, pentru că următoarea vreme la care vreau să ne uităm este vremea de cercetare. Pe ceasul lui Dumnezeu, dragii mei, se mai află o vreme. Fapte 14:17. Vremurile sau vremea de cercetare. Uitați ce face Dumnezeu în vremea de cercetare. V-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer, timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Adică, dragii mei, Dumnezeu în momentul când ceasul Lui ajunge la această vreme a cercetării, se uită la mine, se uită la tine și caută să ne facă bine. Știți din ce cauză? Pentru ca cumva să ne miște inima și să facem ceea ce spunea fratele Bogdan, să ne ridicăm ochii în sus, căci de acolo ne vine ajutorul, slăvit să fie Domnul. Când te-ai uitat ultima dată la ceea ce ai primit de la Dumnezeu, la sandwich-ul care l-ai, la ceaiul care îl bei dimineața, la fulgii cu lapte care poate îi mănâncă copiii tăi și să spui din toată inima, Doamne, îți mulțumesc, e o vreme de cercetare pentru mine asta. Dragii mei, vreau să vă spun Luca 19:44. La un moment dat Iisus plângea. Știți din ce cauză? Pentru că o trecuse vremea aceasta peste Israel. Și-o zis Iisus Hristos aici, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, vremea de cercetare. Hai să ne punem întrebarea în seara aceasta, prin ce ne-a cercetat Dumnezeu? Îmi spuneau aseară niște frați din București, frate Cristi, aici într-o funcție foarte înaltă în București, nu vreau să intre în detalii foarte mari, nici nu am insistat, există o femeie care în timpul când era în tinerețea ei, fără Dumnezeu, o femeie din lume, se pregătea de nuntă, invitații făcute, totul rezolvat, flori cumpărate, cu două zile înainte de nuntă. Moare viitorul ei soț. Femeia aceasta cade într-o disperare, cade într-o depresie profundă, ani de zile, peste 10 ani de zile. Nu vorbea aproape cu nimeni, nu ar fi dat bună ziua la nimeni, credea că doar ei se întâmplă necazuri. Apoi, la un moment dat, femeia aceasta încearcă cu altcineva să se înțeleagă, să trăiască cu cineva. La fel, nu-i ieșe nimic, nu-i merge nimic. Și femeia asta încearcă și spune, vreau să mă închei socotelele cu viața. Nu mai văd nimic roz în viața asta, nu mai văd nimic bine în viața asta. Și Dumnezeu aduce peste ea o vreme numită vremea de cercetare și o aude la un moment dat în casă o voce care îi spune așa, deschide la Psalmul 40, caută-ți o Biblie și deschide la Psalmul 40. O vreme de cercetare. Vă citesc numai primele versete să vedeți ce frumos Dumnezeu o cercetează pe femeia aceasta. Îmi pusese nădejdea în Domnul, adică când ești disperat, când ești trist, când ești fără speranță, există cineva care te are în seamă și în vedere. Slăviți să fie Domnul! M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Uită-te unde ești, cu alte cuvinte, Domnul îi spune, uită-te unde ești, unde poți să ajungi. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Fericit de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. La un moment dat, unul din frații noștri, împreună cu o familie, cu alții care erau acolo colegi de serviciu, o cheamă la masă. Uite, în numele Domnului vrei să dăm o masă. El căuta să aibă un prilej de discuție cu această soră, împreună cu soția lui, cu celelalte familii. Și la masă sora îi spune, zice, auzi, dar voi aveți aici o Biblie, zice. Și vreau să-mi citiți Psalmul 40. În timp ce citea Psalmul 40, i-au început să plângă și au zis, văd că voi nu sunteți străini. Au zis, nu, noi cunoaștem și ceilalți psalmi, numai 40, toată Biblia. Ce vreau și eu să mă întâlnesc cu acest Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Că am văzut peste mine că a venit o vreme de cercetare. Mă rog, dacă ești aici în seara aceasta și Dumnezeu te cercetează, să răspunzi cercetării Lui. Amin? Pentru că următoarea vreme, dragii mei, care este în cadranul lui Dumnezeu și de care Izabel a avut parte și nu l-a băgat în seamă pe Dumnezeu, se numește vremea pocăinței. Roman 2:4. Nu vezi tu, omule, că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință? Dar, bineînțeles, tu, dacă vrei, poți să cazi în împietrire, să disprețuiești ceea ce Dumnezeu face pentru tine. Dar Dumnezeu spune aici, vezi că există o vreme a pocăinței. Dragii mei, nu știu de câte ori Dumnezeu vorbește, să știți. La unii Dumnezeu le vorbește o singură dată. La alții, de 2-3 ori, de 4 ori, de 10 ori. Important e să nu întind coarda la maxim și să spun, lasă cum o să mai fie o zi. O să mai fie o zi. Unul din oamenii mari ai lumii care a murit pe patul de moarte a avut harul, să zic așa, să aibă pe un pocăit lângă el. Și în chinurile morții, pocăitul i-a spus, omule, întoarce-te. Știți cum a murit cu omul acesta pe buze, având cuvintele următoare? Prea târziu. Prea târziu. Am tot amânat. Am tot amânat. Mă gândesc la fiul risipitor, spune acolo în Luca capitolul 15, ce frumos, și a venit în fire și i-a zis, câți argați ai tatălui meu, au de toate și eu ce fac? Mor de foame aici. Tu mor de foame acolo. Și-a zis, mă voi întoarce la tatăl meu. Și omul ăsta nu mai are pretenții. Tatăl zice, mai ai încă o avere să-mi dai. Auzi, tate, dă-mi și banii fiului. Tată, dă-mi și ce mai ai pe acolo, fiul fratelui meu mai mare. Nu, omul ăsta vine acasă și zice, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Dragii mei, vreau să vă spun că în vremurile de pocăință, Dumnezeu vrea să vadă o întoarcere a faptelor noastre de la rău la bine. 1 Petru 2:12. Tu nu poți să spui că te-ai pocăit dacă nu se vede în viața ta acest lucru. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, ascultați, prin faptele voastre bune pe care le văd, adică tu care te-ai pocăit, omul de lângă tine, de la primărie, de la unde lucrezi, la Kaufland, să slăvească pe Dumnezeu, pentru că ăștia sunt încă în vremea cercetării. Tu ești deja în vremea pocăinței și ei sunt în vremea cercetării și vreau să vă spun un lucru foarte important. Dragii mei, atât de important ca omul care e în vremea cercetării, când Dumnezeu îl cercetează, să-i vină în minte un pocăit exemplu. Știți câți oameni din vremea cercetării n-au ajuns în vremea pocăinței că le-a venit în minte un pocăit care n-a fost o mărturie bună la servici? A, zice, lasă. Și tu ești ca așa. Dar ăla zice, faci, dar tu nu faci asta. Dar ăla zice, faci. 1 Petru 3, cu versetul 1 și 2. Chiar și în familie e cazul ăsta bine pus la punct. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați, adică ăștia, poți să ai un bărbat în vremea cercetării, dar tu care spui că ești pocăită, să ai o purtare frumoasă. Și versetul 2. Când vor vedea felul vostru de trai, care? Duplicitar? Nu. Curat și în temere. O altă vreme care vine peste cei care se pocăiesc, și vreau să subliniez, vremea aceasta vine doar peste cei care se pocăiesc. Este vremea de înviorare. Pe ceasul lui Dumnezeu, dragii mei, mai există o vreme. Vremurile de înviorare. 2 Cronici. Hai să ne uităm mai întâi la Fapte, capitolul 3, cu versetul 19. Fapte 3, cu 19. Să vedeți vremuri de înviorare. Pocăiți-vă, deci, adică mai întâi vremea de pocăință, și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Sunt câteva condiții, dragii mei, dacă vrem în biserica noastră să fie vremuri de înviorare, deschidem la 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, nu e suficient să chem numele Domnului. Nu. Că și ateu în spital, Doamne, dacă existi, și poate Dumnezeu nu-l ascultă. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va 1. smeri, 2. se va ruga și 3. va căuta fața mea și 4. dacă cumva mai există păcat, deși spui că ești pocăit, se va abate de la căile lui rele, știți care e vremea de înviorare? Faptul că Dumnezeu te ascultă când te pleci pe genunchi, slăviți să fie numele Lui. Frate și surori, nu există mai mare binecuvântare în viață decât să te pui pe genunchi și când nimeni nu te mai bagă în seamă și nu mai răspunde la telefon și poate nu te ajută, să ai în cer un mijlocitor, slăvit să fie numele Domnului. Eu aș dori din toată inima peste Biserica Muntele Sionului să vină vremuri de înviorare. Oare cum stă cu smerenia? Cum stă cu rugăciunea? Vreau să vă spun azi un principiu foarte important. Când tu asculți de poruncile Domnului și Dumnezeu îți va asculta ție rugăciunea. Când tu asculți de poruncile Domnului și Dumnezeu te va asculta pe tine când te rogi. Dragii mei, peste cei care se pocăiesc cu adevărat, vreau să vă spun că Dumnezeu aduce vremuri de înviorare care se manifestă prin prezența Domnului cu ei la fiecare pas. Nu odată am avut prorocie și poate și tu ai avut. Și cuvântul Domnului. Îngerul meu tăbărește în jurul celor ce se teme Domnul. Slăviți să fie Domnul. Ocrotirea mea este peste casa ta. Vremea de înviorare înseamnă să ai parte de protecția lui Dumnezeu. Apoi să ai parte de minuni și semne. Apoi să ai parte de experiențe cu Domnul. Apoi să ai parte de călăuzirea Duhului Sfânt. Asta înseamnă vremuri de înviorare. Unii, am întâlnit oameni, vor vremuri de înviorare, dar fără pocăință. Frate zice, dar de ce eu am experiențe cu Domnul? Păi mai întâi trebuie să te pocăiești. Dar de ce eu nu văd minuni și semne în viața mea? Mai întâi trebuie să te întâlnești cu cel care face minuni și semne, nu? Când mere femeia aceea la soția unui proroc, la Elisei, 2 împărați 4, ea cunoștea pe Dumnezeu. Știi că bărbatul meu se temea de Domnul și eu am fost o femeie pocăită. Și atunci avea un de lemn în casă și Dumnezeu și-o manifesta minunea în casa aceea. Pentru că oamenii aceia deja trecuseră prin vremea pocăinței. Dragii mei, vreau să vă spun că Tiatira, biserica din Tiatira, în vremurile ei de înviorare, au avut aici niște fapte foarte frumoase. Pentru că fiecare vreme va spune mare faptele ei specifice. Auziți, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta. Și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tăi. Adică o zis Iisus Hristos, nu numai că te-ai pocăit, că mulți zic că se pocăiesc, dar se vede o creștere la tine. Dragii mei, să ne punem o întrebare, față de ziua în care ne-am botezat, este o creștere în faptele noastre? Nu cumva este o descreștere. Poate după ce te-ai botezat la 2-3 luni, spuneai la toți colegii despre Dumnezeu și acum ți-e rușine să mai spui la unul. La biserica asta, în vremea de înviorare, Dumnezeu a văzut o creștere. Faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Dacă erau rele, nu-i spunea asta. Dar erau bune faptele astea. Tiatira, dragii mei, au avut parte de dragoste, credință, slujire. Și când există dragoste în biserică și când există credință și când există slujire, bineînțeles că Dumnezeu are un cuvânt de spus. Dumnezeu are un cuvânt de spus. Dumnezeu se prezintă. Dragii mei, mai vine o vreme pe ceasul lui Dumnezeu, mai este o vreme care vine, o vreme tare grea. Se numește vremurile sau vremea de strâmtorare. Iov, capitolul 38 cu 23. Vremea necazurilor. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le păstrează pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război și de bătălie. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu spune în Biblie că orice, peste oricine, și peste ateu și peste pocăit, vine o zi a strâmtorării. Vine o zi a necazului și aș numi vremea aceasta a strâmtorării vremuri de încercare pentru cei pocăiți și vremuri de pedeapsă pentru cei care nu sunt pocăiți. Dragii mei, toți am avut examene la școală, acum au fost bacalaureatul, nu? Unii l-au luat, alții care mai mult au stat pe internet și pe jocuri, nu l-au luat. Dar vreau să vă spun că e diferență mare între cei care au chiulit și cei care au învățat în vremurile de strâmtorare. Știi ce mare diferență când vine necazul peste tine să poți să spui, Doamne, eu am fost și marța, și joia, și duminica, și la spitale? Să te întorci ca și Ezechiel la perete și să spui, Doamne, adu-ți aminte că am umblat cu frică înaintea ta. Să ai, nu? Pui la olimpic, la un olimpic, când dă lucrare de control. Nu-i frică. Știți? La școală. Pentru că eu pregătit, nu? În vremurile de strâmtorare, dragii mei, Dumnezeu va face ca și profesorul. Zice, astăzi nu mai predăm, astăzi testăm. Scoateți o foaie. Știți la cine le era frică la școală când spunea scoateți o foaie de hârtie? La toți în afară de cei care învățau bine. La toți. La aia care vineau târziu și mereau de vreme sau care nu vineau deloc. Le era frică. Stăteau ca sardelele în băgi, înghesuiți. Numai că nu le ajuta cu mare lucru. Dragii mei, mi-aduc aminte de Iosif în închisoare. Pentru că și pocăitul și nepocăitul ajunge într-o zi în vremea de strâmtorare. Dar știți care e diferența între pocăit și nepocăit? Cu sfinții spune Biblia că Dumnezeu este cu ei în strâmtorare. Slăviți să fie! Zice că Iosif a ajuns în închisoare, nu mai deschid timpul zboară. Iosif a ajuns în închisoare și este acolo o propoziție care atât de frumoasă e propoziția în Genesa. Domnul era cu el. E Domnul cu noi? E Domnul cu tine? Dragii mei, Dumnezeu va fi cu mine în strâmtorare dacă atunci când merge bine și eu sunt cu El. Că tare mulți în Valea Dura se pleacă pe genunchi împreună cu ceilalți și se închină la idoli și când ajung în probleme și în cuptor zic, Doamne, fii cu mine. Dumnezeu va fi cu tine, dar ești și tu cu El. Uitați-vă la David, uns împărat. Putea să zică David, zice, facem un referendum, care votați cu mine, care nu cu Saul, zice, nu mai stau, zice, în pustie. Dar nu mai aștept, zice. Cum? 10 ani? 12 ani? 15 ani? O să fug? Oricum ăsta e lepădat. E rândul meu acum. Nu? David nu face asta. Pentru că David înțelege ceva foarte frumos. Că cine umblă prin pustie cu Dumnezeu va fi și pe scaunul de domnie cu Dumnezeu. Nu? Dacă David n-ar fi fost cu Dumnezeu în pustie, cum s-ar fi comportat când a ajuns sus? Uitați-vă la unii împărați ai Bibliei. Când a ajuns sus, cum s-a comportat cu cei de jos? Dar David acolo în pustie îl avea ca și pasnic, ca și pavăză, ca protecție pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, hai să ne punem întrebarea, umblăm cu Dumnezeu înodăiți? O să avem biruință în groapa cu lui dacă suntem cu Dumnezeu înodăiți. Știți care e problema la noi? Când nouă ne merge lucrurile bine, uităm de Dumnezeu. Uitați-vă să vedeți când ai salariul regulat, când ai ce mânca, când ai bani de medicamente, parcă nu te mai rogi de 3 ori pe zi. O dată pe zi, o dată pe la 2-3 zile. Și cum întârzie poștașul cu pensia acum de vreo 5-6 ori pe zi? La voi nu e așa, numai la mine? Eu n-am pensie încă, slavă Domnului. Dar oricum, salar, nu? Cum îți merge un pic mai greu, imediat mărești. Nu, Daniel a făcut asta. Daniel s-a rugat de 3 ori pe zi și când a fost bine și când a fost rău. Și când a fost bine și când a fost rău. Cine umblă cu Dumnezeu în odăiță va avea biruință în groapa acolei. Cine umblă fără Dumnezeu în zilele bune va tremura de spaimă, dragii mei, în vremurile de strâmtorare. Mă gândesc la cântarea care spune, și vă recit numai o strofă sau două, Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi. Chinurile noastre Tu le înduri întâi, ele mai înainte trec prin mâna Ta și îngădui numai cât putem purta. Ești conștient de faptul că în vremurile de strâmtorare Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să porți? Auziți ce spune ultima strofă? Doamne, în necazuri fii cu toți ai Tăi. Să nu meargă singur pe-a durerii căi, cântărește crucea Tu cu mâna Ta, să îngădui numai cât putem porta. Porta. Numai că dacă un om de 40 de ani nu poate ridica o gălată de 5 litri de apă, ce face? Aici e întrebare. De la băiatul meu care are un an jumate, nu-i spun să ridice o gălată cu 5 litri de apă, că e mic. Dar dacă după 10-15-20 ani de pocăință, vine vremea de strâmtorare, cum te raportezi? Cât ai crescut? Cât ai umblat cu Dumnezeu? Dumnezeu a investit foarte mult în tine. Ce faci cu investiția Domnului în viața ta? Dragii mei, să știți că ne stau înainte vremuri grele. Vremuri de strâmtorare. În Rusia s-a dat o lege recent, de câteva zile. Nu mai este voie să se facă evanghelizări în public. Gata cu vremea de libertate în Rusia. Și se apropie și de noi, să știți. La București au mers la primărie doi frați, zilele trecute, pentru două evanghelizări în public. Și ce au spus cei de la primărie? Gata! Va ajunge! Încurcați circulația publică. Dragii mei, încă mai este vreme să ieșim în parc, să mai ieșim din biserică, să mergi pe un hol de spital și să cânți o cântare. Încă mai este vreme să mai iei două, trei familii, să ieși în parc, să cânți o cântare, să vină oameni lângă tine să te asculte și să le spui din cuvânt. Faci asta? Așteptăm să facă slujitorii tot, dacă se poate. Dragii mei, nu păstorul naște oi, oile nasc oi. Cât de mult muncești? Câte oi ai adus? Cu câți nopți vei prezenta înaintea Domnului? Știi ce mă tem eu? Că în ziua când se vor da legi, și nu vorbim mai multe, dar în ziua când se vor da legi, o să zicem, Doamne, mai deschide să facem și noi pentru Domnul Dumnezeu, să zică, da, până acum ce ai făcut? În ziua când vom fi așa, treptat, treptat, parcă strâmtorați, o să vrem să fie libertate. A fost lucrare înainte de 89. Pentru o perioadă va fi libertate, după care din nou va veni prigoana și apoi răpirea credincioșilor. Cum te pregătești pentru întâlnirea cu Domnul? Spunea o cântare, merge voi cu mâna goală înaintea lui Iisus? Dragii mei, El a mers cu mâinile bătute în cuie, a venit și s-a prezentat înaintea noastră, slăviți să fie numele. Tu cum o să mergi înaintea Lui? O altă vreme care vine, vă spuneam că vremea de înviorare vin doar peste cei care se pocăiesc. Dar ce se întâmplă cu cei care nu se pocăiesc? Știți care vine, ce vreme vine peste ei? Scrie la Tiatira, vremea de judecată. Apocalipsa 2, versetul 22, partea a doua. Uitați ce spune aici. Am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi. Nu zice că le va trimite vremuri de înviorare, gata. Ei trec. Am să le trimit necazuri. Uitați ce spune mai departe. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Tare mă tem că multe din ceea ce se întâmplă zilele astea, mai multe sunt necazuri decât încercări, să știți. O, ce m-aș bucura în familia noastră să fie când vine câte o problemă, câte un necaz, să nu fie pedeapsă. Aici a fost pedeapsă. Mai multe sunt pedeapsă decât încercări astăzi. Și știi ce tragedie? Să zici, mă, încercare. Nu, poate e pedeapsă. Uitați, aici nu s-au pocăit, zice, am să le trimit, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel care cercetez. Dar au trecut vremea asta, gata. Au trecut și vor răsplăti fiecare după faptele lui. Dragii mei, vreau să vă spun cu fiecare predică pe care o ascultăm, cu fiecare cântare pe care o ascultăm, dacă nu ne apropiem de Dumnezeu, judecata va fi mai aspră, să știți. Eu voi fi cu mult mai aspru judecat decât africanii care nu au auzit în veci de Biblie. Dumitare, la fel, vei fi mai mult judecat decât cei care, musulmanii, care nu au auzit poate de Dumnezeu nimic. Vreau să vă spun câteva criterii după care judecă Dumnezeu. Că unii au impresia că pe Dumnezeu poți să-L mai mituiești, să-L mai învârți cumva. În primul rând, dragii mei, la judecata lui Dumnezeu, Roman 2 cu 11. Nu se are în vedere relațiile care le-ai avut, poziția socială. A, tu ești colegul meu ăla din clasa a treia, nu merge cu asta. Tu ești vecinul meu, o, zice, te-am văzut parcă în piață, zice, nu, hai că cu tine o să fiu. Nu, nu, nu. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Primul criteriu al judecății. Nu se are în vedere fața omului. Un al doilea criteriu al judecății, dragii mei, lui Dumnezeu este faptul că se va ține cont de cunoștința avută. Se va ține cont de cunoștința avută. Luca 12, 47 și 48. Se va ține cont de cât ai știut despre Dumnezeu. Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cum? Cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Pentru aia un creștin, un om din România care a auzit de Biblie, va fi bătut cu mai multe lovituri decât un om, cine știe, din Papua Noua Guinee, care cum s-a născut așa și a murit. Nu a venit nimeni la el. Au făcut lucruri vrednice de lovituri, dar va fi bătut cu mai puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Puneți întrebarea astăzi, raportat cu cât știi despre Dumnezeu, cât faci? Dragii mei, dacă șeful ne angajează, pe care îmi dau un patron, ne angajează, ne dă o fișă apostolului pe care scrie mai multe puncte. În primele două, trei zile când merg la serviciu, dacă nu știi ceva, nu te dă nimeni afară. Dar după 2 ani se spui la șeful, nu știu nici acum ce să fac. Ești liber, zice. După 2-3 ani nu știi ce să faci. Apoi, dragii mei, se va ține cont în vremea de judecată la felul în care ne-am raportat la atenționările Domnului. Uitați ce spune aici. I-am dat vreme să se pocăiască. Dar nu a vrut Izabela să se pocăiască. Dumnezeu spune în altă parte, în Vechiul Testament, am trimis proroși la ei, am trimis învățători, am trimis evangheliști. Dumnezeu o trimis. I-am dat vreme. Am atenționat și nu a vrut. Se va ține cont de lucrurile astea. Apoi, un ultim criteriu al judecății lui Dumnezeu. Se va ține cont de faptele noastre. Nu doar de intenții, nu doar de vorbe, ci de fapte. Apocalipsa 20 cu versetul 12. Am văzut pe morți mari și mici stând în picioare. Auzi, ce cum o stăm aici pe bancă. Într-o zi vom sta în picioare. Ce greu va fi. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte. Vreau să vă spun ceva. Acum cât timp trăiești, poți să modifici în carte. După ce ai închis ochii, nu se mai scrie nimic, nu se mai șterge nimic. Și uitați ce spune aici. Morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Dragii mei, ce se scrie în fiecare zi în cartea vieții noastre? În cartea faptelor. Asta e cartea faptelor. În cartea vieții, ce se scrie despre noi zilnic? Uitați-vă la Anania și Safira. Merge Anania având pormâneul plin în ziua aceea. A avut pormâneul plin. Și când a trecut colecta pe lângă el, a numărat în fața colectii toți banii, ca să vadă biserica cât a pus la colectă. Și era mult, a pus mult, a pus mai mult ca ceilalți. Și Petru a zis, o întreba Petru, dar unde ai avut banii ăștia? Ce ați făcut? Păi am vândut un hectar de pământ, 10.000 de euro, zice. 10.000 de euro. Nu i-a spus la Petru că a fost 20.000 de euro. Vorbesc în termenul ca să înțelegem. Și a zis Petru, cu 10.000 ai vândut pământul. Că Duhul Sfânt mie îmi spune că ai vândut cu 20.000. Nu, cu 10.000, zice. Și Anania a avut o vreme. Și a zis, cum de ți-ai permis să minți pe Duhul Sfânt? Dragii mei, pe diavol, vremea s-a dat ceasul lui Dumnezeu, s-a rotit repede și a ajuns direct la vremea judecății. Și peste Anania au venit judecata lui Dumnezeu și au fost scos afară. Acum vreau să mergem la soția lui, Safira. Nu știu de ce au întârziat la biserică Safira. Probabil că au mai numărat toată banii de acasă. Se vadă sigur, mă, nu cumva i-a dus soțul meu și pe aia, zice că nu mai avem nimic, zice. Și femeia asta de acasă până la biserică a avut un timp de pocăință. Dumnezeu prin Petru o mai atenționează odată. Safira, cu atâta sfântul moșioară. Ce spune Safira? Da. Și o zice, vezi că aia care l-au îngropat pe soțul tău tocmai ori terminat groapa de a stopat, zice, și se apucă de a ta, zice, la ușă deja, gata. Și-a luat-o și pe ea și a murit. Asta nu a fost încercare, asta a fost pedeapsa lui Dumnezeu. Dragii mei, am o veste bună, mireasa lui Dumnezeu nu mai trece pe la judecata de a voi, ci trece doar pe la judecata faptelor. Ești mireasa lui? Faci parte din mireasa, că asta e vremea cu care vreau să închei în seara aceasta. Vremea răsplătirii. Vremea răsplătirii. Apocalipsa, capitolul 2. Am citit versetele din Tiatira, nu? Nu mai țineți cu tărie versetul 25. Ce aveți până voi veni? Celui ce va birui, uitați aici, câte răsplătiri, le va cârmâi cu un toiac de fer. Păi cine va cârmâi cu un toiac de fer? Ca să cârmâiești un popor, mai trebuie să te cârmiești pe tine aici, nu? Zice aici, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la Tatăl meu. Îi voi da luceafărul de dimineață. Păi dacă ai fost un om al zilei, îți va da Dumnezeu luceafărul de dimineață. Dacă s-a plăcut întunericul. Cine are urechi să asculte, vine ziua răsplătirii. Dragii mei, vă mai spun 4 criterii după care Dumnezeu răsplătește. 4 criterii după care Dumnezeu răsplătește. În primul rând, sau ce răsplătește Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu răsplătește suferințele și necazurile. Romani 8 cu 18. Romani 8 cu 18. La care dintre dumneavoastră îi place în suferință? Este cineva? Zic că, măi, când sunt suferință, nici nu trimit pe la bun, că mie îmi place tare mult în suferință. Vreau să mai stau măcar încă 5 ani în suferință. Uitați, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Aici e vorba nu de pedepse, ci de încercări. Aici e vorba de cuptor prin care Dumnezeu te trece. Aici e vorba de momentul în care Dumnezeu te modelează și tu rămâi la îndemâna Lui. Dumnezeu va răsplăti asta. Slava viitoare. Apoi, Dumnezeu va răsplăti batjocurile. 2. Dumnezeu răsplătește batjocurile pe care le purtăm din cauza numelui Lui. Matei 5:11. Ce să facem când suntem batjocoriți? Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor. Spunea cineva, ce greu e să umblu cu vincios pe stradă, că imediat mă batjocorește. Cum intru într-un magazin? Și i-am spus, slăvește pe Domnul că fiecare bajocură care îți aduce cineva îți aduce automat investiția la banca cerească pentru dezvoltare. Ați auzit de asta? Încerc. Fiecare bajocură. Nu? Când vă vor ocorâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și, e foarte important, și neadevărate împotriva voastră. Dragii mei, dacă am fost bajocoriți, să știți, mare har va fi în cer că vor fi răsplătiți pentru bajocuri. Dumnezeu va răsplăti apoi 3. Folosirea talanților pe care ni-a dat. Matei 25:21. Folosirea talanților. Stăpânul i-a zis, bine rob bun și credincios. Ascultă-mă, dacă vei auzi cuvintele astea la finalul vieții, vor fi cele mai fericite cuvinte. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste? Dragii mei, nu știu care sunt lucrurile puține care Dumnezeu vi-a dat de făcut. Dar haide să le facem cum trebuie. Ai fost credincios peste... Care au fost lucrurile puține? Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. 1 Corinteni 3:8. Cum ți-ai folosit talent? 1 Corinteni 3:8. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va roară splata după ostenea. După ostenea. Dumnezeu vede când ți-e greu. Dumnezeu vede când lucrezi cu talentul tău și ai în parte de potriviri și nu renunți, ci te ostenești și mergi mai departe. Și în ultimul rând, Dumnezeu va răsplăti fiecare bine pe care îl face. Galateni 6:9. Dumnezeu răsplătește fiecare bine pe care îl face. Să nu obosim în facerea binului, căci la vremea, auzi, vremea potrivit. Am observat că de multe ori noi vrem să fim răsplătiți aici. Dumnezeu îngăduie și anumite răsplătiri aici. Dar, dragii mei, există o vreme potrivită pentru răsplătire. Când vom se cera dacă nu vom cădea de... Păi dacă s-am în castraveții, nu? Aprilie spre mai, nu? Nu mergi după 2 săptămâni să-i culegi. Există o vreme când îi culegi. La fel, roșiile și... Ce mai avem noi pe acasă, nu? Există o vreme. Vreau să ne punem întrebarea și apoi facem o rugăciune. În ce vreme suntem astăzi? În care vreme ești tu astăzi? În care vreme sunt eu astăzi? De câtă vreme, dragii mei, Dumnezeu ne atenționează. Poate ești în vremea cercetării și Dumnezeu spune, trăsnă-te, pocăiești. Și într-o zi o să-ți doresc să te mai cerceteze cuvântul Domnului. Foarte mult știm bine și zice, mă, că Dumnezeu îmi petrește inima. Da, Dumnezeu, i-a împetrit inima la faraon, dar mai întâi spune că El și-a împetrit inima. Dumnezeu la un moment dat poate împietri inima ta să nu mai răspunzi la nici o cercetare. Dacă știți că face Dumnezeu asta, numai când tu ai refuzat mai întâi să răspunzi. De cât timp Duhul Domnului spune că ceea ce faci nu e bine? Și ar trebui să poate să schimbe atitudinea. John Wesley, întemeitorul metodiștilor, metodismului, mergea de la o biserică la alta și atunci nu erau ca și acum. Că acum avem de toate și foarte greu mai mergem să lucrăm pentru Domnul. Nu erau trenuri, nu erau ce avem acum, autobuze. Și omul ăsta mergea cu calul, cum se făcea atunci la distanțele. Și apare un tâlhar în față, îl dă jos de pe cal, îl jefuiește bine. Ce ai fi făcut? Cum ai fi răspuns? Ce ai fi spus la oț? Și cu puținul care a avut John Wesley ceva bani acolo de mâncare, de odihnă, cu puținul ăla tâlharul ia la fugă. Ce ai fi făcut? Ai fi strigat poate un blestem după el? O pedeapsă? Auziți ce strigă John Wesley? Poate va veni vremea că vei regreta că ți-ai ales un așa fel de viață. Atunci să te aduci aminte că sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Exact ce vă spuneam mai înainte. Tu care ești în vremea pocăinței, să trăiești frumos pentru ăla care e în vremea cercetării, că atunci când Dumnezeu îl va atenționa, să zică, da mă, un pocăit, nu da cu pietre după mine sau cu băta de baseball, ci pocăitul ăla o striga cuvinte de iertare pentru mine. Poate vezi zice, nu, s-a întâmplat ceva. După mulți ani, când Wesley se pregătea să plece de la o biserică în care predicase, s-a apropiat un străin de el. În hol, acolo, la ieșire. Și o zis să-ți mai aduci aminte că odată când erai singur, treceai printr-o pădure, un tâlhar te-o jefui de tot ce ai avut. Și o zis Wesley, da, mi-aduc aminte. Zice, ascultați cuvintele acestui om. Eu am fost tâlharul acela. Cuvintele pe care mi le-ai spus au făcut o schimbare totală în viața mea. Am mers la casa Domnului, acum sunt un alt om și sunt și eu credincios ca și tine. Slăviți să fie Domnul! Care sunt cuvintele care le spunem noi, dragii mei? Care sunt cuvintele care le spunem? Îți vine astăzi să dai telefon, să-i las că-i arăt eu. Ce crede el? Că numai el are relații. Nu fă asta. Ana nu s-a certat cu Penina, dragii mei. Ana a vorbit cu Dumnezeu despre Penina. Putea Ana să ne meargă la ele. Ele, ai timp de comitet 10, ai timp să consiliere. Zice, când poți să vin cu Penina să ne înfățișăm la comitet 10? Să arăt pe cine ai în biserică. Că și ea e membră la voi, zice. Nu, Ana nu a făcut asta, Ana. Ana nu a vorbit cu oamenii despre oameni, ci a vorbit cu Dumnezeu despre oameni. S-a meritat? Nu scrie Biblia că vreun copil de al Peninei a fost strigat pe nume. Dar scrie Biblia că copilul Anei, Samuel, a fost strigat de Dumnezeu pe nume. Mama care azi vorbește cu Dumnezeu va avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, vreau să facem o rugăciune. Vă amintesc un singur vers și ne rugăm. Știți ce spune cântarea? Nu lăsa să treacă vreme. Trece însăși viața ta. Se apropie. Auzi? Poate e 10 fără un sfert. Mai e 11, 12 și pleci. Și pleci. Se încheie viața. Atâția oameni mor lângă noi și parcă nu ne mișcă nimic. La care ne s-a terminat vremea, dragii mei. Și a zis Dumnezeu, gata, stop. Dumnezeu încă nouă ne-a mai dat vremuri de îndurare, slăvit să fie Domnul. Vremuri de înviorare. Haideți cu aceste gânduri să ne ridicăm în picioare. Să ne facem o cercetare și să cerem de la Dumnezeu milă, iertare, să prelungească vremea de har pentru noi și să treacă, să sară peste vremea de judecată și să ducă pentru noi răsplata pentru faptele care le-am făcut pregătite de El dinainte. Amin. Ne rugăm.